እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ 22 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ቴሌቭዥን ናይልሳት ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ነፃነት ፕረስ ብዝምልከት ኣብ ዜና ከም ዝሰማዕኹምዎ ብጠቕላላ ኣብ መላእ ዓለም ብፍላይ ድማ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ዓመት 2015 ምንቁልቋሉ ጉጅለ ተሓላቂ ነፃነት ፍሪዶም ሃውስ ኣብ ዘውፅኦ ፀብፃብ ሓቢሩ ኣሎ። ሳሌም ሰሎሞን ዘዳለወቶ ዊንታ ኪዳነ ተርጉማቶላ።
ብመሰረት ፀብፃብ እቲ ዝኸፍአ ፀቕጢ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ብሩንዲ ዘጋጠመ እዩ። እቲ ትማሊ ረቡዕ ዝወፀ ሪፖርት ምንቁልቋል ነፃነት ፕረስ ኣብ መላእ ዓለም ብሰንኪ ክልተ ምኽንያታት እዩ ይብል። ብመጀመርያ ሃገራት ኣብ መራኸቢ ዘለዎን ልዑል ተፅዕኖን ኣድልዎን ክኸውን ከሎ፣ እቲ ካልኣይ ምኽንያት ድማ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ዝውሰድ ዘይሕጋዊ ምፍርራሕን ኣካላዊ ጎነፅን ይብል ፀብፃብ ፍሪደም ሃውስ። ካብ ኣህጉር ኣፍሪካ ዝኸፍአ ዝተባህለ ክልተ ሃገራት እውን ጠቂሱ እዩ ሪፖርት ፍሪደም ሃውስ። ኤርትራ 5ይ ደረጃ፣ ኢኳቶርያል ጊኒ ድማ 8ይ ደረጃ ካብ መወዳእታ ብምሓዝ ተፀዊዐን ኣለዋ። ዳይሬክተር ፍሪደም ሃውስ ንዝካየዱ መፅናዕትታት ጀኒፈር ዱንሃም ንድምፂ ኣሜሪካ ብዝሃበቶ ቃል ኤርትራ ኣብቲ ዝርዝር ዝኸፍአ ነፃነት ፕረስ ዘለዎን ሃገራት ዝተፀብፀበትሉ ምክንያት ኣብቲ ሃገር ነፃ ማሕውራት ዜና ብዘይምህላዎም እዩ ትብል።
Private press, key editors and journalists are imprisoned, some for several years.
ኣብሓደ እዋን ኣብቲ ሃገር ጥቡቅ ምንቅስቃስ ዝነበሮ ነፃ ማሓውራት ዜና ነይሮም እዮም። እንተኾነ ኣብኡ ዝነጥፉ ዝነበሩ ጋዜጠኛታትን ኤዲተራትን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ማእሰርቲ ይርከቡ። ዝበዝሑ ካብኦም ነዊሕ ዓመታት ዝተኣስሩ እዮም። ዳግማይ ነፃነት ፕረስ ኣብቲ ሃገር ዝትግበረሉ ውሕስነት እውን የለን። ኣብ ፅሑፍ ዝነበረ ሕግታት ኣሎ፣ ኣብ ግብሪ ግን ኣይወዓለን።
ኣብ ቀረባ እዋን ኤርትራ ተወከልቲ ዝተፈላለዩ መራኸቢ ብዙሓን ቢቢሲ፣ ሮይተርስ፣ ፍራንስ 24 ኣብቲ ሃገር ብምእታው ኣብ ገለገለ ቦታታትን ኣርእስትታትን ክፅብፅቡ ፍቓድ ሂባላ። ይኹን ዳኣ እምበር ትብል ሚስ ድንሃም መራኸቢ ብዙሓን ሃገር ልዑል ምቁፅፃር ከም ዘለዎም ትገልጽ።
Until Eritrean reporters are able to do that any kind of reporting, especially you know free independent reporting that we know
kisab ertrayan gazetinyatat zkhona aynet tsatsab kserhu bzey firhe khone simmiit hina mifday nimengistom zneqf report misrah kisab zey kaalu netsanet press afta hager yellen.
ሚስ ዱንሃም በምቕጻል ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ምብራቕ ኣፍሪካ ዝረአይ ቀያድ ዝኾነ መስርሕ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ኣተሓሳሳቢ ይኸውን ከም ዘሎ ትገልጽ። እዚ ድማ ኢትዮጵያ ብዞን 9 ንዝፍለጡ ጸሓፍቲ ዓምዲ ኢንተርነት ኣብ ዝኣሰረትሉ ዝጀመረ ኮይኑ ድሒሩ ግን እዞም ጸሓፍቲ ካብ ማእሰርቲ ተፈቲሖም እዮም። ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ነዚ ብኢትዮጵያ ዝተወስደ ስጉምቲ ብዘይምኹናኑ ድማ ካልኦት ሃገራት ንክኽተልኦ ኣተባቢዑ ትብል ሚስ ዱንሃም። ብኻልእ ወገን ኣብ ኢትዮጵያ መንግስቲ ዘካየዶ ምቁፅጻር ርክባት ከም ናይ ቴሌ ፎን ዝርርብ ስለያ ናይ ኢንተርኔት ርክባት ውልቀ ሰባትን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃይን ይጥቀስ። ፍሌክስ ሆርን ካብ ሂውማን ራይትስ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ይብል።
እዚኦም መንግስቲ ንስለያ ዝጥቀመሎም መሳርሕታት ንመንግስቲ ፍጹም ቁፅፃር ዝህብዎ ኮይኖም ንናይ ውልቀ ሰባት ኮምፒውተር ክርእዩ፣ ናይ ስካይፕ ርክብ ሰባት ክከታተሉ፣ ኣብ ኮምፒውተር ናይ ሰባት ዘለዉ ቪድዮታት ምጥቃም ንሰባት ክርእዩ እውን ይኽእሉ እዮም። በዚ ምክንያት እዚ ሓያል ናይ ቁፅፅር መሳርሕታት ይጥቀሙ እዮም።
ብማሕበረሰብ ምብራቅ ኣፍሪካ ዝተመስረተ ናይ ምብራቅ ኣፍሪካ ቤት ፍርዲ ፍትሒ እዚ ኩነታት ኣብ ነፃነት ፕረስ ክመሓየሽ ተስፋ ዝህብ ኮይኑ እዚ ትካል ንተፅዕኖ ዘለዎ ሕግታት ብሩንዲ ብወግዒ ነጢግዎ እዩ። ብተመሳሳሊ ማሕበረሰብ ኢኮኖሚ ምዕራብ ኣፍሪካ ዝመስረቶ ቤት ፍርዲ ፍትሒ ፌደሬሽን ጋዜጠኛታት ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ ናይ ጋምቢያ ናይ ጸለመ ሕጊ ንዘቕረቦ ተቃውሞ ሰሚዑ እዩ። እዚ ብፍሪደም ሃውስ ዝቀረበ ነፃነት ፕረስ 2016 ዝተሰሚየ ሪፖርት ን199 ሃገራትን ክፍለ ግዛኣታትን ዓለም ዝገምገመ እዩ።